Добър ден, уважаеми колеги, уважаеми представители на средствата за масова информация. Откривам заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. На вашето внимание, уважаеми колеги, предлагам дневния ред да бъде проект на закон за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от министъра на финансите, и втора точка разни. Някакви други предложения имате ли?
Господин председател, в точка разни предлагам да включим точка избиране на заместник-председател на съвета от квотата на работодателите. Става дума за господин Росвет Радев поради промяна в БСК.
Добре, други предложения? Няма, в такъв случай да пристъпим към представянето на проектозакона за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане. Господин Горанов, заповядайте.
Уважаеми господин вицепремиер, колега Петков, колеги социални партньори, традиционно в края на годината, преди приемането на годишния закон за бюджета, Министерството на финансите представя изменения в данъчните закони. Тази година сме възприели отново подхода това да бъде в един пакет. В измененията, освен закона за корпоративното подоходно облагане, сме предложили и промени в закона за данъка върху доходите на физическите лица, местни данъци, такси, акцизите и данъчните складове, тютюна и тютюновите изделия, закона за ДДС, за счетоводството, за юридическите лица с нестопанска цел и данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Предложените промени са мотивирани от следните групи съображения: привеждане в съответствие на разпоредби в националното законодателство с европейски директиви, решения на Съда на Европейския съюз, както и с актуалната европейска практика по управлението на качеството на атмосферния въздух, отстраняване на неясноти, синхронизиране на разпоредби, улесняване на практическото прилагане на данъчното законодателство, намаляване на административната тежест и разходите за бизнес и гражданите при прилагане на данъчното законодателство. И последните мотиви са свързани с прецизиране на разпоредби в отделните материални и процесуални данъчни закони чрез промени с редакционен и правно-технически характер. Законопроектът беше обсъден в под комисията към Националния съвет за тристранно сътрудничество. В този смисъл предполагам, че социалните партньори са запознати с предложените изменения и с оглед да пестим време и да дадем възможност именно за консултативната част, т.е. представянето на позициите на партньорите, ще спра до тук, като разбира се сме готови да дадем пояснения за всяка една от предложените изменения. Предлагам този подход. Ако искате, мога да мина и в цялостна презентация, но отново разчитам на това, че съгласувателната процедура тече от доста време и партньорите са запознати с нея. Благодаря.
Благодаря, господин Горанов, че пестите времето на съвета. Становища, позиции имате ли? Всички по досегашния ред ли да бъдат? Или само който има някакво предложение? Какво предлагате? Всеки ли ще има някакво мнение по въпроса? За сега не. Добре. Който желая да вземе отношение, да. В такъв случай призовавам медиите да се оттеглят в техните покои, за да дадат възможност на колегите да преминем в работна атмосфера. Без да се гони някаква сензация, шок, изненада и така нататък. Благодарим за вашия интерес и внимание. Заповядайте, господин Стойчев.
Господин заместник-председател, господа на Министерски съвет, господа министри и колеги. Ще започна с извинение, малко по-остро ще говоря днес, като не касае никой от тук присъстващите членове на правителството или колеги, а касае един изключително важен проблем в страната ни, а именно лобистки пробиви, които ощетяват сериозно бизнеса в България. Става дума за нещо, което всички добре сте запознати, онази част в закона за счетоводството, която касае одитирането. Току-що министърът на финансите ни информира и ние знаем това, че внесените законопроекти е пакет. Става дума за пакет и затова, след като става дума за пакет, позицията на АИКБ ще бъде по отношение на целия пакет в продължение на обсъждането в бюджетна комисия, което в интерес на истината протече в дух на разбирателство, с изключение на този проблем. Този проблем не датира от днес и вчера. Той датира от две години, когато всички ние по един безобразен начин бяхме излъгани, тъй като постигнахме споразумение. На първо четене всичко беше наред и изведнъж, както се оказва в именно лобистки действия, и то лобистки действия, които в случая ощетяват много сериозно, ще кажа с колко малкият бизнес, видяхме съвсем друг резултат, се събудихме на следваща сутрин след второто четене и ще се спра и на това как се стигна до това нещо, и ние не искаме повече това да се повтори. Затова ще бъде и радикална позицията ни, независимо, че не се славим с радикална позиция, тъй като считаме, че диалогът трябва да е на първо място, а не радикализирането. Но когато диалогът бъде пороган, трябва да се отстояват принципно процесите, интересите до край. Знаем всички за директивата от 13-та година 34 на Европейския съюз, която определя какво да се аудитира, и там много ясно е записано. Годишни финансови отчети на малки предприятия не следва да подлежат на въпросната директива. Това ни насочва към дефиницията за малки и средни предприятия, която дефиниция е узаконена и в нашата страна, в Република България. Знаете всички определението, балансови стойности на активи до 8 милиона, нетни приходи от продажби 16 милиона, средна численост на персонала 50 души. Изведнъж в въпросният закон, който е действащ, се налагат критерии, които са 4 пъти утежняващи ни. Балансова стойност на активите до 2 милиона, нетни приходи от продажби 4 милиона, персонал не е пипа на цифрата 50. Това е ненормално. Ако ние приемем, че сме достигнали някакви равнища европейски, половината от това, което е в Европа, значи бихме преговаряли и бихме се застъпили за теза, която сме писменно предложили, нали, цифрата да бъде 4 милиона активите, 8 милиона оборот, не пипаме числеността. Вторият възражение е, което вече, за съжаление, пък изобщо не е свързано с европейска регулация. Незнайно защо, а по-точно знайно защо, ще разясня защо, у нас са задължени на такъв одит да подлежат и фирми в зависимост от тяхното юридическа регистрация. АД-та. Това не съществува в Европа. Представете си, че по силата на някакви наши желания, аз и жена ми си регистрираме АД и нашия оборот са смешните 5000 лева, няма значение какво е. Само поради това, че формата юридическата е АД, ние по текущото законодателство трябва да подлежиме на одит. Защо? Поради коя причина? По принцип, във всяко едно акционерно дружество, и не само акционерно дружество, когато говорим за уставни положения, всеки един съдружник има правото да поиска одит, има правото да поиска пълна проверка. Става дума, колеги, за, по наши оценки, над 6000 български предприятия, които биват засегнати по този начин. Става дума за ресурс на тези предприятия, на малкият бизнес, от порядъка на 13 милиона, който е съвършено излишен. Тук не става дума по никакъв начин за ощетяване на фиска, господин Горанов. Вие знаете, че това, което искаме, не ощетява по никакъв начин фиска, нито пък предполага каквито и да било харчове от страна на държавата. Напротив, това, което искаме, ние искаме правителството да следва своята програма. В тази програма е записано облекчаване на административната тежест. И в програмата на ГЕРБ, и в програмата на Обединените патриоти се говори за спазване на поетите ангажименти към Small Business Act. И Европейската комисия ясно е казала...
Сега ви моля в българска институция да говорите на български.
Това е акта за малките предприятия, малки и средният бизнес, просто така е добил гражданственост, прав сте напълно, господин Симеонов. Та този акт е широко дискутиран и сме благодарни, че е залегнал в партийните програми, но в случая бива драстично нарушен. Защо сега считаме, че става дума за лобизъм? Значи, само ще се върна към заседанието на Националния икономически съвет. Заседанието на Националния икономически съвет, госпожа Наталия Чернева, тя е началник отдел в счетоводно законодателство в Министерството на финансите. Ето краткото изказване. Аз съм активно участвал съставител на самия закон. Благодаря за признанието, че наистина изготвения в Министерство на финансите вариант за закон за счетоводството беше съобразен в много голяма степен с счетоводната директива и действително между първо и второ четене по предложение на депутати бяха вкарани тези текстове, които действително противоречат на изискването на директивата. Не е мое изказване, това е официално лице от Министерството на финансите, господин Горанов, знаете. Тоест, до какво стигаме, че работодатели, синдикати, Тристранния съвет има определено становище. Министерството на финансите подкрепя това становище. И изведнъж между първо и второ четене се случва нещо. Какво се случва? Естествено, лобистко действие. От кого се случва? Сега ще разясня.
Извинете, ще ви прекъсна, но това са въпроси, свързани с минало свършено време.
Не,
ясна е историята.
Искам да формулирам.
Положението ви е ясно. Формулирахте го. Мисля, че го формулирахте вече. Аз мисля да преминем към обсъждане на това предложение.
Да, в тази
връзка... Аз виждам много сериозно основание да бъде въведено допълнение в закона, така че ако позволите...
Само последна, заключителна дума, именно поради това ние не сме съгласни с пакета. Не защото не сме съгласни с останалите положения, а защото пакета включва и промени в законодателството в областта на счетоводната норми и регулации и това трябва да бъде съобразено.
Така. Има ли някой против тези предложения от присъстващите? Отляво? Няма. Отдясно? Няма. Благодаря. С други думи, можем да излезем с една позиция на Тристранния съвет, че всички сме обединени и настояваме за промените, които бяха предложени от господин Стойчев, свързани с процедурата по аудитиране на предприятия в България. Без забележки, аз също ги приемам, запознат съм с тях, така че благодаря ви за единната позиция. В такъв случай, господин Стойчев, надявам се, че вие ще подкрепите законопроекти в този вид, в който са предложени, защото в този момент ние не може да ги вкараме. Нямаме това законово право, като Тристранния съвет, да вкараме в проект на законопроект от Министерския съвет да въведем някакви текстове. Това може да стане в Народното събрание през народни представители. Освен ако господин Горанов не пожелая да промени подготвения за сряда документ, желаете ли господин Горанов?
Вижте, темата действително е много важна. Осъзнаваме, че тези 13 милиона са тежест за малкия бизнес. Ще продължим дебатите. Аз съм сигурен, че компромисно решение може да се намери. Ще видим как ще протече дебата в сряда на самото заседание на правителството, какъв окончателен вариант ще излезем. За мен остава относително неясно, защо двете страни не могат да се срещнат. В смисъл, тази страна, която настоява лимитите да останат такива, каквито са, и разбира се, представителите на малки и средния бизнес, които настояват да не са одита във вида, в който съществува, има за цел да защити интересите на акционерите. И не толкова на фиска, защото фиска има други инструментариуми за контрол и надзор върху дейността на данъкоплатците. Така че сме отворени за този дебат. Има още малко време, докато се финализира законодателната инициатива. Пак казвам, липсват представители пък на тези, които защитават тезата, че лимитите трябва да са на това ниво. И на мен ми е трудно веднага да отсеча кое е правилно. Но ще продължиме до сряда и след сряда, когато законопроекта започне парламентарния си живот, да дебатираме кое е най-доброто решение в тази основа. Опитали сме се в измененията да вкараме само компромисни решения или решения, които да са в полза на подобряване на данъчната регулация. Тази тема е не толкова данъчна и затова, затова и може би не тук е местото да се дебатира, не в този пакет, но със сигурност в този формат е добре да се дебатира. Не мога 100% да поема ангажимент какво ще е решението за сряда. Вие ще присъствате също на заседанието и там можем да обсъдим тази тема, за да видим какво окончателно ще влезем в Народното събрание. Там също и вие, освен вице-премьер, сте лидер на една от партиите в коалицията и вашата позиция също може да намери отношение в следващия парламентарен живот на законопроекта. Така че оставаме отворени за дебат. Тая тема я разбрахме и я разбираме. Затова, ако искате, да продължим с другите части от дебата, дотолкова доколкото по нея стойност, експертна или аналитична, няма да добавим днес. Ние сме съгласни с констатациите, които вие представите.
Благодаря ви, понеже е малко времето до сряда. Молбата е да помогнете такава среща да се постигне преди сряда, да се изяснат още веднъж, ако някой не е изяснил позициите си, и да ни помогнете такава среща да има. Наистина е много малко времето до сряда.
Положа усилия, но в сряда нещата не свършват, а почват. В този смисъл...
Колкото по-рано загасим пожара, толкова по-малко разноски.
Съгласен съм.
Благодаря, господин Горанов. По принцип трудно може да се постигне някакъв консенсус, според мен, защото в случая става въпрос за постигане на консенсус между две страни, от които едната печели 13 милиона, а пък другата губи 13 милиона. Някак си не виждам как се постигне консенсус, но вие сте внесли, предполагам, в общественото обсъждане вашите предложения. Така, в процеса на обсъждане в Министерския съвет, аз ще го поставя също този въпрос, не мога да предвидя какво ще стане, но по принцип процедурата по приемането на закона включва и обсъждане в комисиите на Народното събрание, предложения между първо и второ четене, така че там също могат да бъдат направени тези предложения. Така, някакви други становища и мнения по отношение на останалите законопроекти, всъщност по законопроекта, който включва редица закони. Заповядайте, господин Радев.
Уважаеми господин вицепремиер, господин Горанов, довършвам изречението на господин Стойчев. Ние естествено ентусиазирано подкрепяме справедливостта в този регламент. Просто ви моля да припомните на тези групичката, от която печели 13 милиона, че те съществуват заради бизнеса, а не бизнеса заради тях. Защото наистина по никакъв начин няма да засегнем фиска. Дали ние ще платим по-малко и ще ни се качи печалбата, господин Горанов с радост чака това миг. Колкото до целия пакет, принципно Българска стопанска камера подкрепя всички тези промени и то точно в тяхната хармонизирана форма, която засяга закона за дохода на физическите лица. Като специално искам да подчертая удовлетворението си за отпадането от 2020 година на задължението за издаване на служебни бележки, нещо, което много отдавна Българска стопанска камера поиска. По промените в закона за местните данъци и такси, смятаме, че екологичният компонент, специално който е за превозните средства, трябва да бъде така, да отчита допълнителното употребяване гориво, всички тези неща. Тоест в този смисъл смятаме, че това е един доста правилен и справедлив регламент. Тук обаче имаме апостроф, който е свързан с управлението на отпадъците и конкретно на режима за оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства. Смятаме, че трябва да бъде отменена продуктовата такса към ПОДОС, когато се заплаща алтернативно в над 90% от случаите. По закона за ДДС също смятам, че предложението е коректно и разбира се си пожелаваме да стартираме експертен дебат за радикалната реформа на държавните такси. Апострофи допълнително ще помоля господин Бранков съвсем кратичко да ви допълни, така че
ако позволите, господин председател, уважаеми колеги, много кратко. По закона за корпоративното подоходно облагане предлагаме да се обмисли възможността за вдигане на прага. Той в момента е предложен 300 000 лева. В актуализирането ми становище, именно с цел облекчаване на инвестиционния процес, ликвените разходи, да, респективно нетния размер, да бъде признат до максималния праг, който е по директивата, който е 3 милиона на евро, т.е. левовата равностойност. Естествено, че трябва да се направи някаква оценка на въздействие от експертите на колегите от Министерството на финансите, но това е предложението, което сме отправили. По отношение на Може би само едно допълнение.
Веднага бързам да кажа, че това е възприето. 5 867 490.
Може би не съм запознат с...
Съгласен съм, но нали за това го обсъждаме, за да видим какво можем да постигнем в хода на съвместната работа. Да. За сряда министъра на финансите ще внесе 5 867 490.
Това напълно, разбира се, не удовлетворява. Само едно до уточнение по отношение на закона за управление на отпадците, тъй като ние гледаме нещата в цялост. На данъка, който се предлага с новите му формулировки, го вързаме с продуктовата такса. Само припомням, не знам доколкото всички са запознати, но тази продуктова такса в 90% от случаите не се плаща към предприятието за управление на дейности по околна среда към Министерството на околната среда и водите, отива в частни, така речени, организации по оползотворяване и обслужва някъде около половината от бизнеса с рециклирането. Тоест има и доста аргументи за това, че има неправомерна държавна помощ в тази посока. Темата е дълга, ние отдавна сме декларирали в наши позиции, известна е и на Министерство на околната среда. Ако има, разбира се, въпроси, бих влязал в детайли. Много важно наше предложение, което е известно на Министерство на финансите по закона за местните данъци и такси. Ние първо тук отново трябва да благодарим за подхода, макар че дебата продължи много години, по промяна на реда за определена на такса битови отпадъци. Знаете, че са приети съответните промени, които влизат с забавяне, така да се каже, цел подготовка на местната администрация. Но апелирам отново за приемане на предложението юридически лица и сгради в режим на етажна собственост, които имат сключен договор с фирми, лицензирани, авторизирани фирми за събиране и транспортиране на отпадъците, да бъдат освобождавани от таксата в частта третиране на битовите отпадъци. Тъй като тези фирми в повечето случаи имат договори с съоръжения за депониране или друг тип третиране, така че бизнес изцяло да бъде освободен от първите два компонента – събиране, транспортиране и третиране, освободен от таксата в случая, когато има сключени договори. Разбира се, по подигнатия въпрос за финансови одит, за аудитирането на малките предприятия, поддържаме на споделеното от колегите, имаме го засегнато и в нашето становище. Като цяло подкрепяме, господин Радев вече го изрази, подкрепяме подхода на съхраняване на данъчната тежест. Надявам се и за осигурителната да бъде валидно също в съответствие с ангажиментите от управленската програма. И разбира се, всякакви по-радикални промени в ставки най-вече биха обявявали с това становище многократно, би следвало да бъдат предприемани след присъединяването на страната към еврозоната.
Други желаещи има ли да вземат отношение? Заповядайте. Господин Симеонов, извиняйте.
Благодаря, господин вицепремиер, уважаеми господа министри, заместник министри, социални партньори. Българска търговско-промишлена палата се радва, че в един приличен срок ни се дава възможност да обсъдим тези закони, проекти на промени. Ще бъде дълъг пътя на обсъждането, но имаме време за това. Понеже не исках да натоварвам в предишното обсъждане, ще кажа само, че издирваме следите на тези, които подкрепят тези ниски прагове за аудитиране, защото при нас е Асоциацията на счетоводните къщи и те се отнасят с разбиране към вдигането на прага, т.е. намаляване на броя на предприятията, които са длъжни да правят одити. Преди да дам думата за конкретните наши бележки, които ще бъдат маркирани от главния секретар, искам само да напомня, че управляващата коалиция обещава да не увеличава данъците и също така да напомня, че е добре въпросите, които касаят социалната сфера, първо да се обсъждат в този формат, тогава да се обявяват. Имам предвид и 10% увеличение, то ще имаме, надявам се, обсъждане в детайли, там ще влезем в дълбочина. И реформата в пенсионната система. Сега, ако позволите да маркираме само главния секретар нашите бележки. Подготвили сме, ще оставим, за да бъде всичко точно и писмено становище.
Да, ще маркирам само бележките, които сме посочили в становището. Принципно изразяваме подкрепа по отношение на текстовете на законопроекта, като и преди сме правили предложение. Не одобряваме практиката в един законопроект, изменяйки закона, който се цели, да се изменят и допълнително други закони. Предпочитаме изменението на законите да става в отделни законодателни предложения, за да може да се осъществи по така задълбочен дебат. По отношение на измененията на закона за корпоративното подоходно облагане, не възразяваме срещу предложените изменения, засягащи регулирането на слабата капитализация и посочената граница от 3 милиона евро. Също така не възразяваме срещу промените, свързани с облагането на чуждестранни образования и места на стопанска дейност, които отговарят на условията за контролирано чуждестранно дружество. По отношение на измененията на закона за данъците върху доходите на физическите лица, подкрепя промените, насочени към облекчаване на административното регулиране, пример с освобождаването на работодателя от задължението да издава служебни бележки по член 45 от непосочения закон. Тук имаме една бележка по отношение на предвидения срок за представяне на справката по член 73, който от 15 март се скъсява на 28 февруари. Предлагаме този срок да се запази. 15 март, също така по отношение на изискването да се представя информация само по електронен път, предлагаме да се запази и възможността и за представяне на хартиен носител, като се предвиди съответната такса за обработване на документите, която разбираме, считаме, че това трябва да бъде естествено на разходопокривен принцип, което винаги сме го заявявали в нашите становища. По отношение на измененията в закона за данъка върху добавената стойност, БТВП изразява подкрепа на по-важните промени. Ще маркирам някои от тях. Изменението на данъчната основа за данъка върху вносни стоки за лично ползване. Също така, облекчаване на административната тежест чрез отмяна на изискването за издаване на протоколи в случай на вътрешно общностно придобиване и на получаване на услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато доставчика е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната. Също така имаме едно предложение от страна членове на БТП, тъй като нашите становища това е практиката да ги съгласуваме с нашата членска маса. Естествено, когато администрацията ни даде достатъчен срок за това, а не петък предложенията, а в понеделник трябва да се представя становище. Това е предложение да се анализира възможността за отпадане на ограниченията за правото на данъчен кредит за автомобили, когато те се използват за служебни или стопански цели, като тази промяна евентуално ще касае член 70 алинея 1 точка 4 и член 70 алинея 2 точка 1 и 2 от закона за данъка върху добавената стойност. По отношение на измененията в закона за местните данъци и такси, подкрепяме промяната, която се предлага, насочена към облекчаване на административната тежест при реализиране на сделки за придобиване на моторни превозни средства. Също така подкрепяме и включването на екологичната компонента наред с имуществената при определяне на данъка за леките и товарните автомобили с максимална маса не повече от 3,5 тона. Като тук сме изразили някои съмнения относно ефективността на предложената методика за определяне на данъка. Имаме опасение, че тя няма да постигне целените ефекти. Пример сме дали връзка с предложената промяна на коригиращия коефициент, свързан с годините за производство на автомобили, която стимулира придобиването на автомобили с по-голяма възраст. А също така и предложената отмяна на мярката за данъчно облекчение за инсталирани катализатори в автомобилите, което считаме също, че ще компрометира неуспешното прилагане на тази законодателна мярка. Също изрично сме маркирали в изменението по отношение на измененията в закона за счетоводството. Това, че въпреки отново възбудената от нас дискусия за промяна на праговете за задължителен финансов одит, това не е предвидено в този
в предложение. Добре, това беше коментирано, вие се съгласихте, приехте го, да. Нещо по-различно.
И последно в този закон за счетоводството, във връзка с предложената алинея 9 на член 38, там основанията са срока 31 декември 2020 година за пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел и промяната, която беше направена за работодателските организации. Имаме една редакционно предложение. В точка 2 от тази линия, която се предлага да се създаде, думите това обстоятелство се декларира да се заменят с думите търговците, регистрираните и пререгистрираните в агенцията по вписани юридически лица с нестопанска цел декларират това обстоятелство. Това ще го дадем като текст към нашото становище. Благодаря ви.
Други? Заповядайте.
От името на КРИБ, Георги Симеонов от Комитет данъци и право. От името на КРИБ ние изразяваме подкрепа към предложения законопроект, като ще маркирам няколко бележки и предложения за подобряване, които също сме депозирали и по-подробно са мотивирани в депозирането ни становище. Само ще маркирам основните точки. Първо място поддържаме становище, което дадох на 12 септември. То е по повод правилата за ограничаване при спадането на лихви и контролираните чуждестранни дружества. Виждаме, че част от тях вече са взети предвид. В допълнение предлагаме изрична уредба на един проблем, който срещат много от нашите членове, и той е свързан с приспадаемостта на разходите за ваучери, за страховки живот във връзка с публични задължения. Предлагаме уредба, която да на вашето внимание да разгледате, която да даде възможност на предприятията да внасят средства за обезпечаване на възможни публични задължения. Целта е те да могат да изпълнят задълженията си, като не търпят санкция на отказ на данъчната приспадаемост, което много често забелязваме в практиката на НАП да се случва, а някои от тези публични разходи, общо взето бизнесите нямат контрол кога възникват и как. Затова сме предложили мотивирано и конкретна уредба и мотиви и примери защо предлагаме тази промяна. В частта по Закона за местните данъци и такси подкрепяме становище, което е на един от нашите членове Асоциация на автомобилните производители. Приветстваме включването на екологичната компонента, но предлагаме тя да има по-голяма тежест за сметка на стимулирането на карането на стари автомобили. Причините най-вече са замърсения въздух, също и европейските практики в тази област. Изложили сме доста подробна аргументация и проучване как и в останалите държави. Предлагаме да се даде по-голяма тежест на екологичната компонента за сметка на броя години на превозното средство. В частта по ЗДДС маркирам едно основно предложение, което също правим и е наболял проблем от много години, който има и разнородна и данъчна и съдебна практика във връзка с инвестициите в публична инфраструктура. Предлагаме промяна в закона за ДДС, също сме дали подробни мотиви, предложения за разпоредби, която да позволи възстановяване на данъчен кредит по ДДС за предприятия, които изграждат публична инфраструктура и по силата на закона естествено я даряват или предоставят на общините и на държавата, където се налага. Смятаме, че те незаслужено търпят допълнителни разходи за ДДС, при положение, че тази инфраструктура се използва свързана изцяло с тяхния бизнес и с тяхната икономическа дейност. Пак подробно сме изложили аргументи. И също едно предложение, пак делеги ференда за включване, то е във връзка с данъчния кредит за леки автомобили. Смятаме, че след като вече беше уредено ползването им за лична употреба, така наречения данък уикенд, може да се мисли въобще за отпадане на ограничаването на правото на приспаден данъчен кредит за леки автомобили, които се използват за служебни нужди. Тоест, нека да следим използването им, а да няма ограничаване по принцип. И за да завърша на последно място, подкрепяме и едно становище, подадено от друг наш член, Асоциацията на операторите на ваучери за храна, във връзка с въвеждането на директивата за промени в ДДС във връзка с ваучерите за храна. Те са изложили колегите подробно в аргументите си. Благодаря.
Благодаря.
Уважаеми господин
Съюз стопанска инициатива.
Съюз стопанска инициатива, да, Гълбин Гълб, съвместно председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, колеги, Съюз стопанска инициатива даде своето становище преди две седмици в Министерство на финансите. Общо взето подкрепяме целият пакет от документи, както е представен за промени в данъчните закони. Това, което бихме искали да подчертаем на база на предложението ни, не виждаме да е променено, е във връзка с нашето предложение за промяна на закона за акцизните данъчните складове, където ние предлагаме да бъде допусната също възможността за регистрацията и за функционирането на данъчните складове да бъде допусната не само банкова гаранция, но и застраховка финансов риск. Защо го казвам? По принцип тези бизнеси изискват много голям ангажимент на оборотен капитал и блокирането на средства в конкретната банка, за да бъде издадена банкова гаранция, натоварва допълнително административно фирмите, които оперират в този вид бизнес. Смятаме, че по този начин ще се облегчи административно тяхната дейност, ще могат да направят по-голям бизнес и съответно да внесат повече данъци в фиск. Смятаме, че сегашния процент на пенетрация на този продукт е около 1%, а в развитите държави е около 30% в приходната част на застрахователите, т.е. не би трябвало да има според нас такова на третиране на този инструмент спрямо банковата гаранция, защото това нещо вече е допуснато при усвояването на европейски средства по европейски програми, обществени поръчки. Смятаме, че и тук също би могло да бъде допуснато. Благодаря ви.
Този въпрос беше обсъждан при приемането на закона, но не знам ли да сте изразили тогава мнение за данъчните складови закона. За това прак. Добре, както и да е. Господин Малов, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми социални партньори. Рядко съм в позиция така повече да хваля, отколкото да критикувам един или друг акт. Като цяло Конфедерацията на труда подкрепа, поддържа направените предложения и за изменение във всичките закони в частта, която нас касае, като така съм особено удовлетворен и в качеството си на данъкоплатец и на работодател, защото аз за хубаво или за лошо съм и малко работодател на стотина човека. Еми, нали имам персонал? Плащам заплати и такива неща, да. Изненадан ли сте? Съм доволен от това, че ми отпада една грижа с тези служебни бележки, нали, които тук всички знаят за какво става дума. Това наистина е една много сериозна стъпка. Още повече, че в нея се държи един друг такъв елемент, че по някой път от небрежност човек се оказва нарушител. Да речем, ако е пропуснал да включи някакъв свой доход и така нататък, автоматично попада в хипотезата на нарушение, без значение дали това е направено умишлено или не. Така че стъпката е много добре и много полезна. От друга страна, ние подкрепяме това изменение в закона за местните данъци и такси, според което гражданите декларирали волно или неволно повече от едно основно жилище, ще загубят облекчението, докато не си изберат, което наистина има основното жилище, което със сигурност е добро, и имаме няколко критични бележки, които са основно, за да не кажа единствено, в закона за местните данъци и такси, касаещ данъците върху превозните средства. И там има, както известно, няколко компоненти в този данък. Този, който определя стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, дава възможност за увеличаване на данъците на автомобилите с ниска мощност с 37 кВт, което мисля, че към 50 конски сили. Нещо такова. Има нещо, което не можахме да разберем, мислихме, че е грешка. В тази компонента, която влияе на данъка в зависимост от възрастта на автомобила, 15-годишния автомобил се облага с по-висок данък от 20-годишния. Ако да речем хипотезата, ако допускането е било, че, което е логично, по-стари автомобил е по-вреден и той трябва да се облага с по-високи данъци, за да бъде стимулиран човека да кара някакъв по-добър автомобил. Тук нещата са объркани и са подредени по обратен ред. В същия този контекст е и промяната, според която отпада облекчението за автомобили с ниска мощност, 74 конски сили, което мисля, че е към 100 коня. които отговарят на съответните екологични изисквания, като облегчението оставано само за мотопедни и мотоциклети. И на последно място не сме съгласни с отпадането на облегчението за автомобили, снабдени с катализаторни устройства. Хипотезата, че не може да бъде следено кои автомобили имат и кои нямат, може да бъде критикувано до толкова, доколкото пунктовете за технически преглед са в онлайн пряка връзка с всякакви органи. И ако те не си вършат работата, с лекота могат да бъдат принудени да го правят, така както бяха принудени да следят дали автомобилите са с платени данъци и така нататък, чисто технически и не кой знае какъв проблем. И накрая, понеже Картаген трябва да бъде разрушен, трябва да припомним, че е крайно време да поговорим отново за отпадането на подоходния данък върху минималната работна заплата. Тук отсреща се направиха възражения по качеството на социалния диалог за това, че някой с някого коментирал. Аз изпомням, че на времето тогава, когато отпадна данъка, когато беше въведен данък върху минималната работна заплата, отсрещната страна не възразяваше, че е станало зад гърба на тая страна, но такива неща се случват понякога и мога да изреда поредица такива примери. Не, че ми харесва това, не, че го одобрявам, но непременно трябва да почнем да говорим за това, за премахване на данъка, намаляване на данъците, господа, премахване на данъка върху минималната работна заплата и намаляване на данъците, господа, въвеждане на диференцирана ставка по ДДС за някои основни хранителни продукти и други стоки от първа необходимост. Благодаря ви.
Благодаря. За КНСБ, заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми господин вицепремиер и председател на НСТС, уважаеми господин министър, уважаеми социални партньори. Ние имаме официално предадено също становище. В случая ще се спра само съвсем накратко на тези промени, които пряко касаят гражданите и не толкова бизнеса. Закона за местните данъци и такси се въвежда така наречен екокомпонент, който вече беше коментиран. Според нас този екокомпонент, свързан с Евро 4, т.е. категориите по-надолу, съответно се увеличава данъка и в категориите нагоре се намалява този данък. На практика това е едно преразпределение на данъчната тежест по отношение на този компонент. Но в крайна сметка считаме, че това е правилният път. В случая зачитаме, че Министерство на финансите предлага един по-умерен вариант, по-приемлив вариант с оглед равнището на доходи и бедността сред населението. Тоест, едновременно отчитаме необходимостта от въвеждането на такъв екокритерий. От друга страна, оценяваме високо също и така внимателното и постепенно въвеждане на тези промени в тази посока. Важна промяна е също с положителен финансов ефект за общините. Примахването на облегчението на такса смет, когато жилището е посочено като основно, но собствените му декларират, че не ползват имота. Положително считаме, че също са данъчните промени, които се правят в полза на общините по отношение премахване на протоколите по самоначисляване на ДДС, както също премахването на минималния прак от 50 000 лева до обезпечение на търговци на горива, изискването фирмите да имат печат, изобщо неща, които също считаме, че са от гледна точка на улеснение на бизнеса и на гражданите. И разбира се, всички тези промени, които са свързани с облагането на доходите по отношение издаването на служебни бележки, нещо, което ще спести на гражданите и време, и нерви. И може би да добавим и това, че когато става въпрос за интерес на гражданите, имаме и премахва се изискването за писмена декларация от единия родител, когато другия ползва данъчно облекчение за децата. Всички тези неща ние считаме като една посока, която е в така с положителен ефект за цялото население. Затова като цяло ние приемаме пакета, оценяваме го като полезен и като съответстващ на международните норми и изисквания. В същото време изразяваме нашето недоволство, че за пореден път се отказваме от едно по-съществена промяна на самата философия и на самия модел на данъчно облагане. Нашия синдикален брат господин Нонолов вече спомена, необлагаемия минимум, това е нещо, което настояваме. Всъщност, ние сме изложили цялото наше становище, това как и според нас по-справедливо би изглеждало една данъчна система, както от гледна точка на съотношението преки косвени данъци, така и от гледна точка на облагането на различните доходни групи. Ще спомена само, че това касае както максималния осигурителен доход, така и въвеждането на необлагаем минимум и, разбира се, други неща, които са посочени тук в нашето становище, които биха допринесли според нас за по-голяма справедливост и намаляване на растящите социални и подоходни неравенства, нещо, което е особено тревожно и което се изтъква и от Европейската комисия в няколко поредни доклада. Така че като цяло ние възприемаме пакета и го оценяваме като положителен, но с тази забележка, че фактически страната се нуждае от промяна в данъчната философия. Благодаря.
Благодаря. В заключение, мога ли да считам, че имаме единодушна подкрепа на внесения законопроект? Благодаря. Да. Господин Стойчев?
Разчитаме на помощта в парламента, да. И предполагам, че се видим по този въпрос. Аз съм склонен да вярвам на думите и се отнасям благосклонно към такова едно обещание. Мисля, че трябва да завършим тази работа, когато започнахме преди много.
Добре. Значи да се поздравим все пак с едно единодушно становище, каквото рядко се постига, но в случая го имаме. Да благодарим на министъра на финансите.
Точката по избор, да не пропуснем на заместник.
Да, точка втора. Нещо, значи само това ли имаме по втора точка, по точка разни?
Тя се приема тази точка.
Да благодарим на финансовия министър. Добре, слушаме ви.
Предлагаме да гласуваме за заместник-председател на нашия съвет господин Радослав Радев във връзка с промяна в БСК от квотата на работодателите. Това е предложението формално.